Indlela yokuphatha imali. Abantu abaningi baye banciphisa izinkinga zabo zezimali ngokusebenzisa lokho okushiwo iBhayibheli. Yiba nohlelo oluhle lokusebenzisa imali, okushiwo iBhayibheli. Ngokuqinisekile amacebo okhuthele ayamzuzisa, kodwa noma ngubani onamawala ngokuqinisekile uphokophele ekusweleni. Isaga 21 verse 5. Kusho ukuthini? Ukunamathela kuloko okuhlelile kubalulekile ukuze uphumelele. Ngakho hlela ngokucophelela ngaphambi kokuba usebenzise imali. Khumbula ukuthi ngeke wakwazi ukuthenga yonke into oyifunayo. Ngakho sebenzisa imali ngokuhlakanipha. Ongakwenza, namathela endleleni ohlela ukusebenzisa ngayo imali. Yenza uhlu lwezinto ofuna ukuzithenga bese uzibhala ngokulandelana kwazo. Yiba usunquma ukuthi uzosebenzisa malini entweni ngayinye ozoyithenga. Uma usebenzisa imali engaphezu kwaleyo obuyihlelile, sebenzisa imali obozothenga ngayo okunye. Ngokwesibonelo, uma usebenzisa imali engaphezu kwaleyo obuyihlelele upetroli, thatha imali obuyibekele ukuyisebenzisela into engabalulekile kangako, njengemali obuzozikhipha ngayo. Gwema izikweletu ezingadingekile. Uma kungenzeka, zigweme izikweletu. Kunalokho, beka imali ukuze ukwazi ukuthenga izinto ozidingayo. Uma usebenzisa i-credit card, zama ukukhokha yonke imali oyikweletayo inyanga ngayinye ukuze ugweme ukukhokha inzalo. Uma unezikweletu, yenza uhlelo lendlela ozokhokha ngayo bese unamathela kulo. Olunye ucwaningo lwathi, uma abantu besebenzisa i-credit card ukuze bathenge okuthile, bavame ukusebenzisa imali eningi. Ngakho uma une-credit card, yisebenzise ngokuhlakanipha. Qapha imikhuba elimazayo, okushiwo iBhayibheli. Ngenxa yobusika, ivila ngeke lilime, liyobe linxiba ngesikhathi sokuvuna, kodwa ngeke kube nalutho. Isaga 20 verse 4. Kusho ukuthini? Ubuvila bungabangela ukuhlupheka. Ngakho, yiba isisebenzi esikhuthele, zama ukuphatha kahle imali yakho ukuze ukwazi ukuba nezinto ozidingayo esikhathini esizayo. Ongakwenza, sebenza kanzima. Vikela umsebenzi wakho ngokuba isisebenzi esikhuthele emsebenzini nesithembekile. Thembeka. Ungamtshontsheli umqashi wakho. Ungathembeki ungalimazi idumela lakho. Futhi kwenze kube nzima ukuthola umuntu ozokuqasha esikhathini esizayo. Gwema ukufuna yonke into. Uma njalo uzama ukuba nemali eningi, ngokuhamba kwesikhathi uzolimaza impilo yakho nobuhlobo nabo nabanye. Kumbula ukuthi imali ayiyona into ebaluleke kakhulu ekuphileni. Amanye amavesi eBhayibheli angakusiza. Ungachithi isikhathi nemali ezintweni ezimbi. Ngoba isidakwa nesiminzi bayobampofu, futhi ukozela kuyokwembathisa umuntu amanikiniki nje. Isaga 23, iverse 21. Gwema ukukhathazeka ngokungadingekile. Yekani ukukhathazeka ngemiphefumulo yenu ngokuqonene nokuthi niyodlani noma niyophuzani noma ngemizimba yenu ngokuqonene nokuthi niyogqokani. Matthew 6, verse 25. Gwema ukuba nomona. Umuntu oneso elinomona ushabashekela izinto zenani elikhulu, kodwa akazi ukuthi ukuswela kuyomehlela. Isaga 28, verse 22. Incazelo yesithombe ithi, funda iBhayibheli elikwi-inthanethi elitholakala ngamakhulu ezilimi kwi-jw.org. Sesiphelile isihloko.